ናይ ቅዱስ መጽሐፍ አስተንፍሶን ሐቅን አብዝብል ርእሶ ጉዳይ ዘማዕከለ ጳጳሳው ናይ ቅዱስ መጽሐፍ ድርገት ካብ ዕለት 8 ሚያዝያ ክሳብ ዕለት 12 ሚያዝያ 2013 ዓመተ ምህረት ብሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ አቡነ ጌርሃርድ ሉድዊግ ሚውለር ሊቀመንበርነትን ብኣባ ክለመንስ ስቶክን ጠቕላል ዋና ጸሓፍነት ዝተመርሐ ሓፈሻዊ ምሉእ ጉባኤ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ህንፃ ቅድስቲ ማርታ ክካየድ ምዃኑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። እዚ ጳጳሳዊ ናይ ቅዱስ መጽሓፍ ሓልዮ ድርገት ካብ ብዙሓት ዝሓለፉ ዓመታታት ሒዙ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ኣስተንፍሶን ሓቅን ዝብሉ ርእሰ ጉዳያት ብኸመይ መልክዕ ይግለጽ ኣብ ዝብል ሓሳባ ማእኪሉ መጽናዕትን ስነ ምርምርን ምክያድ ከም ዝጀመረን ናይዚ ኣስተንትኖ ቀንዲ ዕላማ ድማ ኣስተንፍሶን ሓቅን ብምብራህ ቅዱስ መጽሓፍ ቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዘሎ ርጉፅነት ኣብ ኩሉ ክሰፍሕን ምእመናን ተቐባልነቱ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ምጽናዖን ምንባቡን ምንባሩን ክተግሁን ምድጋፍ ምዃኑን ምስ ጐይታን ቃሉን ስተሃፊ ክህሉ ንምትብባዕ ዝብል ምዃኑ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ የመልክት።